U centralnoj Srbiji, u severoistočnom delu Rasinskog upravnog okruga, nalazi se gradsko naselje Ćićevac, koje predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Ovo područje leži na desnoj obali Velike Morave i graniči se sa opštinama Paraćin, Ražanj, Varvarin i Kruševac. Pored Ćićevca, u sastav opštine ulaze i naselja Stalać, Pojate, Trubarevo, Pločnik, Mrzenica, Mojsinje, Lučina i Braljina. Preko ove teritorije prolazi autoput i železnička pruga Beograd-Niš, kao i magistralni put Pojate-Kraljevo. Ćićevac se ubraja u veoma stara naselja, a nazvan je po plemenu Ćićeni, koje je nekada ovde živelo i bavilo se stočarstvom. Kada su Turci osvojili Kruševac polovinom 15. veka, ista sudbina zadesila je i Ćićevac, koji će biti prvi put oslobođen u prvom srpskom ustanku 1806. godine. No, nakon propasti Karađorđeve države, područje od Stalaća do Paraćina pripalo je Niškom pašaluku, a Hatišerifom iz 1833. godine Ćićevački kraj pripao je srpskoj državi na čijem čelu je bio knez Miloš Obrenović i time je definitivno oslobođen turske vlasti. Lokalno stanovništvo je pretrpelo velika stradanja u Balkanskom, Prvom i Drugom svetskom ratu, a nakon oslobođenja 1944. godine Ćićevac je pripao Ražanjskom srezu. Sledećom administrativnom podelom, izvršenom 1957. Ćićevac postaje centar opštine, kojoj je pripadalo još 9 naseljenih mesta. Danas u ovom gradskom naselju živi više od 4000 ljudi, a cela opština ima preko 9000 stanovnika. Prema statističkim podacima zaposlenih ima više od 2000, a najzastupljenije privredne grane su prerađivačka industrija, industrija građevinskog materijala, ugostiteljstvo, trgovina, poljoprivreda i saobraćaj. Na teritoriji opštine Ćićevac registrovano je 85 preduzeća i 95 preduzetnika. Obrazovanje se odvija u dve osnovne škole, u Ćićevcu i Stalaću, sa isturenim odeljenjima, a u gradu postoji i dečiji vrtić i izdvojeno odeljenje ekonomsko-trgovinske škole iz Kruševca. U Ćićevcu još od 1971. godine radi Centar za kulturu, u okviru koga su i gradska biblioteka i bioskop. Svakog leta organizuju se 4 tradicionalne kulturne manifestacije: Slikarska kolonija Tabor, Morava nas voda odranila, Pod krilima Arhangela i Vladanovi dani. Kulturno-umetničko društvo Moravac iz Ćićevca takođe sa uspehom radi već dugi niz godina, a u holu Centra za kulturu gotovo preko cele godine priređuju se razne izložbe. U turističkom smislu u ovom delu Srbije posebno su primamljive Mojsinsko-Poslanske planine, na kojima je smešteno 70 srednjevekovnih crkava, koje se popularno nazivaju Mojsinska Sveta Gora. Posetiocima je takođe zanimljiva i kula Todora od Stalaća. Budući da Akademija Oxford nastoji da svoje usluge učini dostupnim svim stanovnicima naše zemlje, bez obzira na to u kom mestu žive, i žiteljima Ćićevca i okolnih naselja omogućila je korišćenja kvalitetnih i povoljnih usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Ćićevac. Oni prevode i overavaju sva zvanična dokumenta i javne isprave u okviru više od 40 svetskih jezika i po najboljim uslovima u finansijskom pogledu. U našoj instituciji svi koji su za to zainteresovani mogu pohađati kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, ali i profesionalno se osposobiti, to jest prekvalifikovati ili dokvalifikovati za različita zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Ćićevac? Svi članovi prevodilačkog centra Akademije Oxford su visoko obrazovane osobe, diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što svakako u velikoj meri doprinosi kvalitetu njihovog prevođenja. Da bi obavljali ovaj nimalo lak i odgovoran posao, stekli su i odgovarajuću licencu, odobrenu od strane nadležnih državnih organa, a u tu svrhu su morali dobro da se upoznaju i sa svim aktuelnim propisima i regulativama vezanim za obradu zvanične dokumentacije. Pored toga, perfektno vladaju i stručnom pravnom terminologijom, te zaista predstavljaju pravi izbor kada je u pitanju prevod i overa službenih materijala. Prevodioci i sudski tumači Ćićevac su stručnjaci sa velikim iskustvom i dugogodišnjom praksom u poslovima obrade zvanične dokumentacije, te možete biti sigurni da će oba segmenta njihovog delovanja, to jest i prevod i overa, biti obavljeni maksimalno profesionalno i na vrhunskom nivou kvaliteta. Sam čin prevođenja tekstualnih sadržaja službenih materijala je veoma odgovoran i zahtevan posao, pošto se ovde ništa ne sme raditi od prilike ni provizorno, već sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na traženi jezik, što posebno važi za stručne izraze i termine. Pored toga, pazi se i na pravopisna i gramatička pravila, kao i na stil izrade ovakvih pisanih materijala i uopšte duh ciljenog jezika. Gotov prevod će najpre prekontrolisati i korigovati sami prevodioci, a potom i lektori, koji će ispraviti i greške koje su do tada eventualno ostale neprimećene. Sada prevod preuzima sudski tumač, koji vrši detaljno poređenje dobijenog dokumenta sa njegovim originalom, kako bi se uverio da se oni u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, potpuno podudaraju. Ako je to stvarno tako, prevodilac i sudski tumač Ćićevac overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Tada ovaj materijal postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može se jednako kao i svaki original koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Koje jezike u svom radu koristi prevodilac i sudski tumač Ćićevac? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, kako u okviru srpskog, tako i ostalih slovenskih jezika, ruskog, ukrajinskog, makedonskog, bugarskog, hrvatskog, slovenačkog i bosanskog, zatim češkog, poljskog i slovačkog. Prevodimo svakako i sa i na najtraženije i najpopularnije jezike, poput engleskog, nemačkog i francuskog, zatim portugalskog, španskog, grčkog, italijanskog, turskog i arapskog. Prevodilac i sudski tumač Ćićevac kvalifikovan je i za rad sa holandskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe, švedskim, norveškim, finskim i danskim. Možemo da ponudimo i prevod koji na jednoj strani uključuje kineski, japanski ili latinski, ali i neki od jezika koji su u ponudi u malom broju ostalih prevodilačkih centara, kao što su korejski, pakistanski, hebrejski, romski, estonski i persijski. Uvažavajući specifične zahteve koje mogu imati potencijalni klijenti oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj stručni tim uvrstili smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. Osim uobičajenog prevoda sa nekog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Ćićevac ima dovoljno visoke stručne kvalifikacije, ali i široko opšte obrazovanje, brojna interesovanja i sklonosti, da može svojim klijentima da ponudi i uslugu direktnog prevođenja sa jednog na drugi strani jezik. Ukoliko dakle u naš prevodilački centar donesete materijal sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski i tražite da ga naši stručnjaci prebace na neki drugi, takođe strani jezik, možete očekivati efikasnu i kvalitetnu uslugu, pošto će oni dotične sadržaje u jednom potezu neposredno prebaciti sa osnovnog na ciljani jezik, a ne na način koji je obično u upotrebi u drugim institucijama iz ove branše, odnosno sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi jezik. Jasno je da ovakvim postupkom prevodioci i sudski tumači Ćićevac u velikoj meri štede i vreme i novac svojih klijenata, budući da će kod nas opisana usluga biti jeftinija, jer u njenoj realizaciji nije učestvovalo više stručnjaka različitih profila. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Ćićevac? U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kvalitetan prevod, a na istom mestu i overu bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave, bili oni lični, poslovni, sudski, obrazovni ili pak nekog drugog tipa. U lična dokumenta koja se prevode i overavaju možemo da ubrojimo pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, kao i radnu dozvolu i ostale pisane materijale, vezane isključivo za jednu osobu. Kako se u savremeno doba često posluje na međunarodnom nivou, često se traži overen prevod različitih dokumenata iz sfere biznisa, te prevodilac i sudski tumač Ćićevac radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, raznim vrstama poslovnih ugovora, tipa kupoprodajnih ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, kao i sa ulaznim i izlaznim fakturama, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre, odnosno APR-a, te sa različitim poslovnim odlukama, finansijskim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, potvrdama o kvalitetu proizvoda, bilansima uspeha, godišnjim izveštajima i mnogim drugim dokumentima koje se koriste u poslovanju širom od teritorije jedne države. Budući da se savremeni biznis praktično ne može zamisliti bez brojnih tendera, mi prevodimo i overavamo sva dokumenta potrebna za učešće na nekom takvom javnom prikupljanju ponuda. To su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodioci i sudski tumači Ćićevac osposobljeni su da na odgovarajući način obrade i sve pisane materijale potrebne za pravne i sudske poslove koji se vode na međunarodnom nivou. To su između ostalog sve sudske odluke, rešenja i presude, poput na primer presude o razvodu braka, ali i saglasnost o zastupanju, razni pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, pravno zasnovani sporazumi, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični, te sertifikati, licence, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, različite izjave pojedinaca, kao što je recimo nasljednička, ali i mnoge druge i sva ostala dokumenta ovog tipa. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Ćićevac uradit će kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. Ako radite u domenu nauke, tehnike ili građevine, možete nam se obratiti za prevod i overu bilo kog pisanog materijala iz pomenutih oblasti, a najčešće obrađujemo naučne i tehničke patente, građevinske dozvole, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Kako se u današnje vreme mnogi leče uvoznim preparatima i lekovima, ili u tu svrhu koriste lekarske prakse stranih država, prevodioci i sudski tumači Ćićevac često imaju posla sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i svim ostalim dokumentima iz oblasti farmacije ili medicine. Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji traži se overen prevod različitih dokumenata iz sfere obrazovanja, kao što je diploma i dodaci diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, a uz to i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnogi drugi službeni materijali, kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinaca ili se tiču nekih od ustanova obrazovnog sistema. U različitim situacijama, za obavljanje nekih administrativnih poslova, potrebno je nadležnoj službi podneti overene prevode različitih potvrda i uverenja, pa prevodilac i sudski tumač Ćićevac može na vaš zahtev u tom smislu da obradi potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onu o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nije moguće sklopiti brak u inostranstvu. Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Ćićevac su pre imenovanja prošli odgovarajuće provere podobnosti i položili predviđenu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Njom su se obavezali da će u svakoj situaciji postupiti prema aktuelnim propisima i, iznad svega, poštovati privatnost svojih klijenata, te se adekvatno odnositi prema svim dokumentima koja im se poveravaju na obradu. To praktično znači da će u našem prevodilačkom centru svi vaši službeni materijali biti zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe, a podaci sadržani u njima tretirani kao poslovna tajna. Angažovanjem naših stručnjaka dobit ćete dakle mogućnost da u dogovorenom roku na istom mestu uradite kompletnu obradu svojih dokumenata uz maksimalnu diskreciju i po veoma povoljnim uslovima u finansijskom pogledu. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Ćićevac? Kompletna obrada dokumenata je zaista ono zašto nam se klijenti najčešće obraćaju, budući da na taj način najbrže i najlakše dobiju overeni prevod svojih službenih materijala, bez lutanja od službe do službe i nepotrebnih komplikacija. No ponekad se od nas traži da uradimo samo overu prevoda koji nije izašao iz našeg prevodilačkog centra, već ga je izradio neki drugi stručnjak. Svakako da ćemo prihvatiti i ovakav posao, ali smo i u takvoj situaciji u obavezi da sledimo proces overe koji je određen zakonom, te da izvršimo detaljnu kontrolu i poređenje prevoda koji ste doneli sa njegovim originalom. Ovo naravno ne činimo zbog toga što smatramo da su samo prevodi koje urade naši stručnjaci korektni i tačni, već je to jednostavno procedura koju smo dužni da sprovodimo, jer drugačije nije moguće utvrditi da li dokument na novom jeziku može da se u pravnom prometu koristi umesto svoje izvorne verzije. Ukoliko se dakle vaš prevod u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa originalom, bit će overen pečatom licenciranog sudskog tumača i podoban za dalju upotrebu u praksi. Ako se pak utvrdi da nešto u njemu nije urađeno kako treba, ili postoje izvesna nepodudaranja sa originalom, overa neće moći da se izvrši. Tada možemo da vam ponudimo rešenje u vidu stručne redakture prevoda, koju će uraditi naši lektori i korektori, vrhunski profesionalci, kada je u pitanju ovakav posao. Nakon što pregledaju prevod i original, izdvojit će, a zatim i ispraviti, sve gramatičke, pravopisne, jezičke i stilske greške, uskladiti potpuno prevod sa tekstom izvornika i u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Doteraće u njemu i najsitnije detalje i dati vam dokument na traženom jeziku, urađen prema svim pravilima koja propisuje obrada zvaničnih materijala, koji ćete odmah, nakon overe moći, bez smetnji, da koristite u praksi. Ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje prevodilac i sudski tumač Ćićevac nudi za završetak posla, možete tražiti hitan prevod dokumenata, koji će biti urađen u vremenskom periodu koji sami odredite. Svi naši stručnjaci će se maksimalno angažovati da ispune vaše zahteve, ali će, uprkos brzini, kvalitet njihovog rada ostati na zavidnom nivou. S obzirom na izmenjene okolnosti, hitan prevod će se drugačije i tarifirati, pošto se tada uz osnovnu cenu plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od količine obrađenog materijala, kao i od dužine roka koji je klijent odredio za kompletnu obradu. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo, među kojima svakako moraju biti i originali, ili barem njihove regularno overene fotokopije, možete lično doneti u našu poslovnicu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve detalje naše buduće saradnje. Ako vam to ne odgovara, možete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Jedino u slučaju hitnog prevoda dozvoljeno je slanje skeniranih dokumenata na naš mail, pošto je za ovu uslugu potrebno sve uraditi za kratko vreme, a to je zaista najbrži način dostave. Međutim, napominjemo da ste i tada obavezni da nam naknadno na predviđene načine donesete ili pošaljete i originale, poštujući rok koji ste sami odredili, jer u suprotnom, prevodi vaših dokumenata neće moći da budu overeni. Kada se materijali kompletno obrade, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu. Možete ih takođe lično podići u našoj filijali ili navesti adresu na koju želite da vam budu poslati, posredstvom kurirske službe koju obično angažujemo ili preporučeno preko Pošte Srbije. Ovu uslugu ćete dodatno platiti, nezavisno od cena prevoda i overe, a prema važećem cenovniku firme koja vam dokumenta dostavlja. Cenovnik svih naših usluga dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se obično odobrava odgovarajući popust. Na osnovu prevodilačkog standarda, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda predstavlja tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta. Dodatne informacije o overi službenih materijala. Oko stotinak svetskih država je 1961. godine u Hagu potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, te je nakon toga uvedena overa takozvanim apostil pečatom. Ova vrsta overe nikada ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Osim toga, postoje službeni materijali za koje nije predviđeno apostiliranje, kao što su administrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao i isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Apostil pečat je izrađen u obliku štambilja i u njega se na propisan način upisuju traženi podaci. Zato ima dokumenata kod kojih se zahteva da se prilikom ove overe i sadržaj samog pečata prevede na traženi jezik. Osim toga, ponekad je dovoljno apostilirati samo prevod, ali ima slučajeva kada se traži da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu. U našoj zemlji su za apostil overu zaduženi predsjednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Ako je za vaš materijal potrebno apostiliranje, pored odgovarajućih zahteva, nadležnoj sudskoj službi podnosite original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Iako prevodioci i sudski tumači Ćićevac nemaju profesionalnu obavezu da do detalja poznaju postupak apostilovere, oni će vam svakako saopštiti sve informacije koje su im o tome dostupne i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Vrlo je važno da sve podatke pribavite na vreme, kako biste na pravi način organizovali proces overe svojih službenih materijala i na vreme, bez komplikacija, završili posao. Koga i gde u Ćićevcu pitati za apostiliranje dokumenata? Za područje opštine Varvarin i Ćićevac, kao i za grad Kruševac, zadužen je Osnovni sud u Kruševcu, te se u nadležnoj službi ove pravosudne institucije možete o svemu raspitati. Adresa suda je Trg Kosovskih junaka 3, a broj telefona 037 413 600. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili sa procesom obrade zvanične dokumentacije, ukoliko nam se obratite mailom, telefonom ili lično dođete u poslovnicu. Ako bude potrebno, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima.